Nafarroako 20. mendeko gizartearen argazkirik xeena osatzen ari dira Labrit multimediako ikerlariak. Herri-herri biltzen dituzte orduko testigantzak altxor bilatzaileen modura, Nafarroako kultura ondare inmateriala berreskuratzeko. 2000 elkarrizketa egin dituzte jada Nafarroako 420 herritan, bildutako ahozko ondare erakutsi diote Euskadi Irratiari eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren artxiboak gordeko du. Aritz Agirrerena da erreportajea.
Gure ondarea pantalla digitaletara eramatea da erronka, lehen ahoz egiten zen transmisio hori belaunaldi berriengana iritsi dadin, Gaizkaranguren Labrit multimediako zuzendaria.
Oso ongi dago gure seme alabek Simpsonak eta antzekoak ikustea, baina horiek bakarrik ikusten baldin badituzte, gertadakigukena da gazte guztiek imaginario oso antzekoa izatea eta anistasun kulturala galdu egiten da.
Horrela, elkarrizketa horietan Romanek kontatu digu Arantzan nola egiten zuten ikatza.
Lehenbiziko jenda plaza bat, eta gero hartan batzen dira azpilean eur batzuk eta zotzak.
Zeferinak behuntzatik nondikan jasotzen zuten ura.
Ura eskei joaten ginen putzura eta putzu hori zehon en el barrio de arriba.
Edo Gasparrek Esteribarreko maizterrek zuten bizimodu petrala.
Maizterrak erdi esklabo duertzen erriko bezinuen dako.
Testigantza ale guzti hauek elkartuta, 20. mendeko gizartearen puzlea osatu du Abel Castillo Labrit multimediako ikerlariak.
Elkarren arteko laguntza oso handia zen. Bat gaixotzen zenean ondokoek egiten zioten lana.
Gaurko begiekin ikusita pobre izan zitezkenak gu baino aberatsagoak ziren zenbait ikuspegitan.
Bizitzeko aina zuten, eta horrekin konforme ziren, jende gehienak oroitzapen ona du.
Naiz klasismoan oinarritutako gizartean bizi.
Aberatsen dago taberna, aberatsak elizan toki preferentea zuten.
Elizak erabat baldintzatutako herrietan.
Lehen dana pekatua zan, eta dana aitortu behar zioten apazerai. Orduan apezek dena zekiten.
Taldean, auzolanean egiten zuten aurrera.
Nafarro osoan ematen da, auzolana, gozalan, konzejil, ta bereda, ta onelako izenak ematen dizkiote.
Eta eguneroko ogia jasotzea zen kezkana.
Ez jakiteak bihar lana izango ote dudan, joan beharko ote dudan, mendira, erbiren bat harrapatzen dudan, edo janalizateko lurrik etzuena plazara ateratzen zen, goizean goiz, eta bertan negoziatzen zuten eguneko lana.
Ondare bilketak 20. mendeko garapenaren pasarte bitxiak jaso dizkigu, esaterako lehendabiziko aldiz komuna erabili zuenarena.
Katetik botartzerakoan zaratak entzuten hasi zela, beldurtu eskaileran gora joan zen, pentsatuz ura inundatuko zela eta bertan akatuko zirela guztiak.
Edo herrian argiztapen publikoa jarri zutenekoa.
Ba nola egoten ziren postearen ondoan argian noiz etorriko zain.
Herrietan jasotako ondarea herrira ere itzuli da, Olagueko eskudantzaren kasuan adibidez.
Eskolan ohartu ziren eskudantza erakutsin bertzela, izan ere belaunaldi berriek ez egiten.
Iraganeko altxorra berreskuratzeaz gain, etorkizuna lantzeko balio du kultura ondarein materialak informazioaren gizarte global honetan.
Aukera ematen digute mundu guztiko jendea ezagutzeko, ohiturak eta bar, baina askotan ahaztu egiten zaigu. Nor garen eta nondik gatozen.
Eta harri bitxiak topatu ditugu ikusentzunezko biltegi honetan, Iturgoieneko joare eta zintzarrigileak egiten zuen musika adibidez. Edo Leitzako doinu zaharrak.
Txakurretik itxo bat altatu zain eri.
Edo ta Genebilla bezalako herria mapan kokatu zuen kantua.
Ai, que bonito, paseo de benzinero. Ai, que bonito, también su manantial. Aquí hasta un pobre parece millonario. Aquí la vida se pasa sin llorar. Somos navarros, nacidos de este pueblo. Y a Santa Úrsula queremos venerar. Y por si acaso se enfada San Esteban, también a él.